Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно продаване на Радио К2 днес на 25 октомври 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме от европейските избори през предсрочните парламентарни избори и ще продължаваме да я разискваме докато не се стъпи на стабилна основа е кой и на какво основание иска и може да управлява България и активите на Корпоративна търговска банка. С нея се обръщам и към следващия събеседник. Това е представителя на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО, Валери Симеонов. Добър ден, господин Симеонов.
Добър ден.
Господин Симеонов, кой и на какво основание вън от изборния резултат, визирайки неговият управленчески капацитет и идеите му, иска и може да управлява България? И не са ли активите на Корпоративна търговска банка една бомба със закъснител, която може да взриви вероятно създаденото крехко равновесие и в 43-то Народно събрание, и в бъдещият кабинет?
Не, не виждам никаква връзка с стабилността на 43-то Народно събрание, бъдещия кабинет, от една страна, от друга страна, активите или пасивите на Корпоративна търговска банка. Аз не виждам никаква връзка. А ако искате да кажете, че Корпоративна търговска банка може да съсипи и обърка тотално държавата, това да.
Това исках да кажа точно. Ще трябва да се, в зависимост от решенията, които се вземат, ще трябва да се обезпечат финансово с пари, които не са в наличност в момента. В държавата има и други нужди. Второто, което знаете, че ще се случи още първия ден, както обещаха на ДПС, е, че ще внесат законопроект за разкриване на банковата тайна, в която поименно да видим кои са големите вложители в КТБ и тогава могат да блестят имена на много знакови политически, съдебни и всеки фигури.
Да? И като пляснат имената, какво това ще помогне на банката, не мога да разбера?
Не, това може да разклати въобще крехкото равновесие, което в момента съществува.
Аз не мисля, че има някакви политически разкриви, още веднъж ви казвам. В смисъл, не виждам една пряка връзка с политическата обстановка. От друга страна, малко е спорно това дали решението за бъдещето на Корпоративна търговска банка и оттам нататък на банковата система трябва да се търси в парламента и от политиците.
А къде?
Просто никъде. Да се търси, господин Исков да се търси, да се търси решението, да направи нещо от нещата, които беше длъжен да направи през изминалите 4 месеца, които той просто се скри и потъна в пълна неизвестност, нелегалност, партизански и бездействие. Значи има си и други начини. Защо трябва държавата да отделя тези пари? След като поне до преди няколко дена имаше желание от акционери, имаше желание за декларирано за участие, за изваждане на банката и от други банки. И сега изведнъж всичко да се хвърли в парламента и ние, дето се казва, дето още не сме влезли в парламента, да носим отговорност за това, което са направили предните управляващи, това, което не е направил банковия надзор и съответно Българска народна банка. И в тази връзка малко ви реагирах за закона, който ще внася ДПС. Да, ще изкара имената и хубаво ще видим имената, ще се даде хляб.
И зрелище,
да, на медиите, на хората. Ама какво ще помогне това на банката? Нищо.
Именно това имах предвид, господин Симеонов. Вие казвате, Искров и БНБ, а не политиците да се оправят с КТБ, но знаете, че Искров, гуверньора на Народна банка, е избран от Народното събрание. Тоест, принципала, отговорността за неговия избор се носи от институцията, независимо кой е бил вътре там, Народно събрание.
Малко странно разсъждение, аз не ги приемам.
Така е по закон.
Ало?
Така е по закон, казвам. Искров е избран.
Закон какво е, че Искров го избира Народното събрание.
Да.
И от там нататък, след като е избран и всичко, което направи Искров, трябва след това отговорността да носи. Представете си пък следващото Народно събрание. Много странно. Не е така. Естествено, че Искров ще носи отговорност, след като е получил право и мандат за този пост, той трябва да си изпълнява задълженията, а той не ги изпълнява. Така че това, което мога да ви обеща е това, което се споразумяхме, обсъждайки програмата на Патриотичния фронт с евентуално първия мандат на премиер. Ще стане друго. Просто ще го извикаме той да се отчита пред Национално събрание. След това е банковия надзор. Шефовете на банковия надзор БНБ. Първо да стане ясно какво всъщност е положението. Нали?
Само за момент, само за момент губим ви нещо, казвате много важни думи, губим ви нещо. Говорете по-близко до слушалката, да?
Ами, пътувам в един снежен проход, не почувствам.
Къде е това?
Ще в момента с едната ръка държа
я волана. Спрете за малко. Спрете за малко да не носим отговорност с лополуки.
Ами... ще носите отговорност после, ако става нещо.
Не, дайте така.
Така че това, което ние ще предложим и вече сме постигнали съгласие с разгледа това отношение, да се изслуша пред Народното събрание, да се изслуша Искров и съответните отговорни лица, които носят, които носят законовата отговорност за това, че КТБ 4 месеца стои в ново положение и в същия момент виждате се доразграбва от разни такива дребни вредители, които кой с по-висока заплата, кой си прехвърля някакви комисионни за несъществуващи услуги, каквито други глупости. С други думи, едва ли не всъщност стабилността на банковата система е поставена на страхотно изпитание и на риск, продължава някакво доразграбване на дребно. Затова носи отговорност точно длъжните лица по закон. Ето тези. А те в момента какво се опитват да направят? Да прехвърлят отговорността на парламента. Парламента да решава. Защо ще решава парламента? Те са изцяло в тяхните правомощия беше до момента да не само да направят максимално бързо вид, ами даже да изплатят дължимите суми, както е съгласно европейски директиви, на тези, които имат влогове до 100 000 евро. Нищо от това не е направено. Чисто и просто нагазиха Лука, ето личната отговорност тук е точно на Иван Искров. А между другото не знам, преди това не слушах вашия разговор, доколко изяснихте на вашите зрители, че всъщност кризата с КТБ е предизвикана от ДПС. Не знам дали го разбраха
хората. Не това. Съм го изяснявал аз този въпрос, защото той не е доказан.
Аз ви го казвам. Аз ви го казвам, нека да не е доказано.
Кажете
го. Това са хората, които предизвикаха банковата криза в желанието си, да разграбят активите на тази банка. Точно те са хората, които предизвикаха идиотските действия, свързани с началото на кризата, а именно вкарването на въоръжени полицаи в банката и след това да се чудят защо така се стигна доверието в банката.
Кои? Защо ДПС да са вкарали въоръжени полицаи? Откъде на къде ДПС?
Еми, откъде на къде, ето казвам ви. Това е част, първата част от плана.
Вкара ги вътрешния министър Цветлин Йовчев, който беше представител на правителство, съставено от БСП и подкрепено от ДПС. Какво общо има?
Цветлин Йовчев е квотата на ДПС.
Вие откъде знаете?
Цветлин Йовчев като чуете, се едно, че чувате ДПС. Ето това е човека, който с координираните действия също и не без участието на главния прокурор и с мълчаливото съгласие на Орешарски, изпълни поръката на Ахмед Доган и на ДПС да се опитат да изолират до тогавашния собственик, който беше в чужбина, както знаете, и за да могат да предизвикат криза, от която в последствие да придобият активите на банката. Между другото, тази атака не започна с слизането на полицията. Тя започна с публикации във вестниците на Пеевски, ако си спомнете, че Цветан Василев е разграбил банката, че има големи липси и така нататък.
Вие, ако се докаже обаче, че наистина Цветан Василев е раздавал необезпечени кредити и на свързани с него главно фирми, дали ще понесете съдебна отговорност или поне да се извините?
Какво ако се докаже?
Ако се докаже това, което се пише и изглежда за сега, че Цветан Василев е раздавал огромни необезпечени кредити на свои фирми и на свързани с него фирми, за да прави определени собствени инвестиции, при положение, че в тази банка са доста голяма част от парите на държавата и на вложителите. Ако се докаже, че това е така, вие ще понесете ли съдебна отговорност или поне да се извините за твърденията си, че доколкото разбирам, Цветан Василев е окей, обаче ДПС е унаси, която го е разклатила и свалила.
Ама той Валери Симеонов не е казал, че Цветан Василев не е пренасочвал средства към неговите фирми, нито пък е защитавал Цветан Василев, вие го казвате.
Не, не, аз питам, защото вие обвинявате ДПС като основният рушител на КТБ, а може би КТБ е била разядена отвътре, като един пулпит.
Ама аз не мога да разбера. Това са различни престъпления. Първото престъпление, естествено, че е извършено от Цветан Василев и групата около него, като са пренасочвали, като са давали кредити, необезпечени кредити на техни фирми. Нещо, което между другото много банки го правят, ама той просто се е увлякал. Така че аз по никакъв начин не защитавам Цветан Василев. Но говорим за следващото престъпление, защото в състоянието на КТБ, за да стигне до състоянието, в което се намира в момента, има извършени 4 престъпления. Значи първото е това, че тя е източена от нейния собственик и от хората около него. С съгласието на управлението и с съдействието на управата на тая банка. Това е безспорно. По никакъв начин аз се защитавам, Василев. Второто, което е извършено, това е опита за приватизиране на банката, за което говорих. Аз ви говорих за второто престъпление, което е извършено под диктовката на Ахмед Доган. Със съдействието на Пеевски, на медиите от Пеевски и със съдействието на държавните институции, а именно полиция и прокуратура. Значи, третото престъпление, това е липсата на какъвто и да било надзор, тук вече предварителен надзор, защото това е точно не трябва да бъде засечено от банковия надзор, с други думи тук вече е отговорен Искров. И четвъртото е това, че същия този човек 4 месеца нищо не прави за каквото и да било оздравяване или за изясняване, за намиране на пътища за изваждане на банката. Тук става просто за 4 престъпления. И ние говорихме за най-сериозното. Това, че ДПС в желанието си да сложи ръка върху активите на тази банка, не се поколеба да го направи по най-грубия начин, използвайки институциите и да постави цялата банкова система на България пред изпитание.
Да подредя вашето престъпление.
Най-голямото престъпление.
Да подредя вашето престъпление в друг ред. Първото престъпление е източването на банката. Второто е, че липсва надзор. А третото, може би, не е престъпление, а това, че някой вместо надзора на БН банка е реагирал и влязъл в банката, за да спре това, тези две престъпления. Източването и липсата на надзор.
Е, няма какво да го завъртите. Колкото и да го завъртате, в основата на тази атака срещу банката лежат желанието точно на ДПС на Пеевски. Няма никакви други причини.
Не, нищо не въртя и чисто юридически го гледам, защото другото са приказки.
Е, не са приказки, благодаря ви. Значи, също с междурото, ние не са да мераме в съда, вие искате мнението на моето мнение, като председател.
Разбира се.
Аз ви го давам. Ако за вас са приказки, няма какво да ги продължаваме тогава приказките. Но искам да ви кажа с нещо друго. Този процес на източване или прехвърляне на кредити към близки фирми се извършва във всички банки. Предполагам, че ви е ясно това нещо. Но в по-малък размер. Не случайно състоянието в инвестирането в областта на инвестициите, на даването на кредити за в каквато да била посока към бизнеса е такова в България, че просто това нещо средствата се надават само на или фирми приближени, или кредитите се дават на такива фирми, които са на управителите на банките или приближени до тях. Това е просто една масова практика, която е естествено, че е нарушение на закона, но когато няма банков надзор, това нещо може да придобие много по-големи размери, както е станало с корпоративна търговска банка. Значи там действията на Василев и компания въобще не са контролирани, въпреки че това е било публично известно на кръговете, които отговарят за това. И на банковия надзор, на всички. Ма да не говоря, че на обикновените хора стана ясно, че нещо не е наред с тази банка, поне на мене така ми стана ясно, още от момента, в който тя дигна едни много високи лихвени проценти на фона на една умряла икономика в България. Просто се чуди човек откъде пък той ги намира парите да да дава високи лихви. Та цялата операция е била за привличане на,
ресурс.
На вложенията на...
На ресурс,
на удобрени вложители, моля?
На ресурс, както се казва на банков език.
Да, да.
Трябва да бъде привлича си.
И тя стана, по този начин стана една от, може би, най-голямата банка в България стана.
Не, четвъртата по-големия, но най-влиятелната, най-примамливата, виждате, има...
Четвърта сега ли?
Четвърта беше по класациите, четвърта. Беше и в топ 100, беше и в топ 100 на европейските банки, както и да. Но ставим това на страна. Но сега, като ви слушам как говорите за КТБ, да отидем към политиката. Вие как ще съществувате в този парламент, първо, а после ще говорим за правителството, в така конфронтационни отношения с очевидно ДПС и Атака? И част от реформаторския блок в лицето на партията за свобода и достоинство, оглавявана от Корман Исмаилов.
Ами, ще си... Имаме своето място, така както е решил български избирател. Ние ще защитаваме интересите на хората, които поставят патриотизма като водеща пътеводна, така да се каже, в своя живот линия. И интересите на България над всичко станало, така че в този парламент трябва да има патриоти, след като има 240 000 човека, които са пожелали да има.
Обвиняват ви, че сте прекрачили границата на патриотизма и сте отишли в опасната, взривоопасна зона национализъм, която води до екстремизъм.
Не знам кой ги приказва тези глупости.
И кой ги приказва?
Не мога да отговарям за чужите глупости.
Тоест, вие...
За тези неща трябва да има факти.
Да. Ето сега дойдохме до фактите. Значи за корпоративна търговска банка трябва, можем да говорим без факти, а когато вие трябва да оборите обвиненията без доказателства.
Искате ли, понеже втори път намеквате, че говоря без факти.
Нищо не намеквам.
Искате ли да ви кажа нещо интересно? Което не още оповестявам, но аз мислях да го кажа един по-късен етап, понеже ме предизвикате. Знаете ли, много интересно, къде е бил петък и събота на седмицата преди акцията и активирането на кризата с корпоративната търговска банка? Знаете ли къде е бил Иван Искров? Петък и събота къде беше? Айде така да ви кажа.
Не.
Мина, беше в парк Росенец, в сараите на Ахмед Доган, и бяха заградили половинта парк, 2 км и половина отцепление, от 30 частни охранители и 10 човека от НСО. Ви... Айде интересно да видим какво е правил в работния ден петък Иван Искров при Ахмед Доган, в петъка преди обявяването на фалита на банката. Какво е правил в петък, какво е правил в събота там?
Вие видяхте ли Иван Искров?
Не мога да видя всичко. Някой... Но пък имам начин да научавам много работа.
Някой ви каза.
Не ми каза някой. Има се служители на НСО, нека да... Що ни взема да ги поразпитат малко?
А вие като народен представител ще поставите ли този въпрос веднага в Народното събрание? НСО да отговори къде е водил и охранявал Иван Искров в този сакрален петък?
Да, разбира се, но знаете, че в Народното събрание не се решава този въпрос. Там трябва да се намеси прокуратура и съответно да се направи разследване и разпит.
Ще ви кажа, че вие имате лостове, вие влизате за първи път на Народното събрание, но вие имате лостове. Казвам, ще ви кажа, че вие имате лостове, господин Симеонов, да поискате съставяне на извънредна комисия, която да разследва аспекта от фалита на корпоративна търговска банка. Може да направите и специална комисия, ако ви подкрепят, разбира се, да разследва къде е бил Искров в този петък.
Да, и събота.
И събота. Ще искате ли такава комисия?
13 и 14 юни. Да, разбира се, да.
Искате такава комисия?
Тя е свързана с мерките за оздравяването на банката и за опит за излизане от банковата криза, в която в момента потъваме.
Вие ще поискате такава комисия, така ли? Кога? Още в първия ден?
Не мога да ви кажа дали ще поискам комисия или някакво друго действие ще се предприеме. Защото избере правителство, то няма какво да се играем на парламентарни комисии, защото тези комисии са известни с това, че в общини почти нищо не правят. Ако си има министър съответно на правосъдието, на вътрешните работи, аз също ще се обърна към тях. с тази информация. И ще се свърши по-бързо работа, отколкото да се опитам да се разправим, да се разправим с представители на другите партии, които ще гледат да защитават, примерно.
В това сте прав, че изпълнителната власт и законодателната и съдебната.
Но, какво да ви кажа.
Но нека да ви предложа и нещо друго. Вие сте носите на един много сериозен дух. Не дейте влиза в Народното събрание, извинявайте, че така лично се обръщам към вас, с предпоставеното мнение, че комисиите в Народното събрание по традиция не действат. Хайде, създайте пък вие нов стил. Ние ще ви помогнем, журналистите, обещавам ви.
Да, да, ние сме предвидели в нашата програма създаването на комисия, например, така комисия, която да извърши и ревизия и одит в енергетиката. Един изключително важен въпрос, свързан с цената на тока и доходите на хората.
Добре, само още малко, понеже много интересно говорите вие за КТБ и за Искров, дали пък...
Не само приказки, не само приказки съм приказал.
Окей, не, направихте новина, но дали пък Искров не се е срещал и с други хора в този петък и събота, 13-14 юни?
Не мога да ви кажа, това ще кажа те, които са били там или те, които са охранявали, могат да... да бъдат разпитани, да се разбере кой е бил и какво са правили там.
И какво лошо би имало, ако Искров се е посъветвал с един много високопоставен и наложил се като един от най-влиятелните и успешни български политици, Ахмед Доган, ако това е истина?
Еми, те може се ходили на плащ, между другото, беше лято.
Може да са ходили, може да...
Може на плащ да са ходили двамата, хванати ръчичка за ръчичка,
по-бански. Може.
И с поещите, да. Напълно възможно е.
Да, но какво лошо би имало...
Може си представете каква е делична картина.
Да, представям си, хубавичко изглежда. Но какво лошо има в това да отидат двамата ръка за ръка на плащ?
Нищо лошо няма. Нищо лошо няма, но няма да е лошо да бъдат попитани двамата, какво са правили, какво са говорили.
Въпросът е, има ли материал от разговора им? Защото те ще ви кажат, да, бил е на плаш и какъв ти е проблем?
Аз не казвам, имало, се за някакъв празен разговор.
Не, има ли материал?
Не мога да предвидя действията на разследващи или на съответните там органи. Те си знаят какво да правят, как да питат и кого да питат.
Като знаете толкова, има ли запис утре някакъв разговор между Искров и Доган?
Не, нямал съм, не се седех да завра един микрофон в джоба на Искро, за да мога да ви отговоря на въпроса положително, да знам точно какво се говори.
Господин Симеонов, дръжте се сериозно. След като вие знаете толкова, имате информация отвътре. Тези служби знаете, че не само седят и гледат безмълвно, а извършват и други дейности. Има ли запис от разговор между Искров и Доган в къде казахте? В Росен?
Росенец, парк Росенец.
Парк Росенец, да. Има ли?
На юг от Бургас има една гориста местност, в която има вили, добре прикрити от големите дървета и освен това е на брега на морето.
Хубав пейзаж. Описвате, има ли запис от такъв разговор?
Не мога да ви кажа.
Не знаете или не искате да ми кажете?
Не, не знам. Освен това не ме връзвайте със службите, нищо общо нямам с тях.
Моля ви, спокойно. Нямам, не, бъркате ме с някой друг, нямам, не се занимавам с тези въпроси. Да, така, спокойно.
Не съм флашкаджия. Да. Нямам такъв достъп до тия служби и до тия разнователни средства, но за сметка на това пък имам достатъчно категоричната информация за това, че този човек е бил там. За охраната, която е пазила, отцепила половината гора там. Така че оттам нататък достатъчно полезна информация мисля, че давам за разрешаването на кризата около КТБ. Айде да видим сега малко да поразчопят и да разберат какво е ставало там и какво сте говорили.
Добре, и от тук нататък уточнихте ли си позицията към партията, съставна част от реформаторския блок на Корман Исмаилов, свобода и достоинство?
Извинете, че не взех да разбера...
Уточнихте ли вие на Патриотичния фронт позицията си към евентуалното присъствие на партията на Корман Исмаилов, свобода и достоинство в реформаторския блок и евентуално в кабинета, който ще подкрепите и вие? Уточнихте ли си позицията към тяхното присъствие?
Еми да, ние сме заявили нашата позиция още от началото. Ние не желаем тази партия да взима участие в управлението по какъвто да било начин, защото това е дублетна форма на дублиране на ДПС и партия, която е създадена на същия принцип, създадена от активисти на ДПС. Тая партия няма място в българския парламент, така както ние ще работим и сме се врекли в това да работим за отстранянето на ДПС от властта в България и като цяло политиката, също се отнася и за тази партия, която беше там Свобода и достоинство.
Добре, но това ще бъде ли прието, защото вие по този начин поставяте Бойко Борисов и ГЕРБ в голям шах, ако мога да се изразя така на жаргон. Тази партия е една от основателите на реформаторския блок.
Да, така е. Но ако има желание за намиране на общи езики на съгласие, то това минава през недопускането на тази партия в управлението. И не виждам защо да не стане това нещо. След като ние сме категорични по отношение и на ДПС, и на въпросната партийка, редно е всеки да се съобрази с своите партньори бъдещи, така както ние сме направили отстъпки, редно е да се направят отстъпки и от другата страна, и от другите страни. Значи отстъпка могат да направят и реформаторския блок.
Бойко Борисов ще бъде ли ваш, ще подкрепи ли вашето желание на реформаторския блок да направи отстъпка? Кой му е по-важен, реформаторския блок или вие?
Не мога да гадая, питайте него. С Бойко Борисов съм се видял тук последните 4 години.
Да, това вече го казахте.
Часа вчера, да. И ми открива да отговаряме заради Бойко Борисов.
Добре, и последен въпрос. Каква ще бъде речта ви от трибуната на Народното събрание в първият ден, в който ще се конституира 43-то Народно събрание? Какво е най-важното, което ще произнесете?
Каква ще бъде речта, трябва да ви кажа, че няма кой знае какво значение. Това е някаква традиция при откриването на Народното събрание. Всеки излиза, казва няколко високопарни приказки и по-важно е да започне работата. Част по-скоро това Народно събрание. По-важно е част по-скоро да има стабилност в България, да има правителство, тъй като, както виждате, всички политически сили са на едно мнение, че от нови избори няма полза и в този дух ще бъде изказването. Не очаквайте някакви бомбастични речи, разкрития, витиевати ораторски постижения, върхови постижения или простоти, каквито на какви сме били свидетели при откриването на някои други народни събрания за прасят и не знам, че такива работи. Не очаквайте кой знае каква е изненада. Мисля, че речта ще бъде просто стандартна. Такава, че да мине по реда си представянето на Патриотичния фронт. Пак ви казвам, по-важно е какво ще прави това Народно събрание, а не кой какви речи ще произнася.
Да, но всеки ще заяви, господин Симеонов, своите ярки позиции. Това са запомнящи се моменти, това са исторически моменти.
Историческото запомнене е на това, което човек е направил или не е направил. Но ако ви харесва тая словесна, изящна конструкция на господин Калфин, може да приемете, че примерно неговото е наистина съдбоносно, историческо и не знам също какво, а пък нашето няма да е чак толкова.
Защо се хванахте с господин Калфин? Шампион по изящната словесност е Лютви Местан.
Той, като го гледам господин Калфин, като че ли ще го догоня. Просто така се случва, че напоследък, където ме поканят.
Понеже го чухте преди малко.
Преди или след мен, да не говоря, че постоянно присъства, аз не знам какво толкова интересно има около това отцепление от БСП, но това ще се работи.
Чакайте сега, господин Калфин е един от най-влиятелните българи в европейските структури и в момента дори без да е евродепутат, отново го избраха на места, на които се разискват глобалните въпроси. В момента не мога да цитирам комисията, но комисията, която ще определя цялото финансово състояние на целия Европейски съюз.
Знаете ли, кои български политици се пласират най-добре в Европейския съюз? Вие как мислите? Кои?
Не мисля. Вие кажете.
Аз пък мисля, че това са послушните български политици. Те ги избират навсякъде. Те си харесват там и Кунева, и Сталинка Георгиева, или там Цветелина Георгиева. Такива се харесват, които така долу-горе имат външен вид. Обаче кой знае какви рискови с тяхното поведение или с тяхната дейност няма. И затова такива малко по-безлични си избират европейците.
Не може така да обиждате Ивайло Калфин, той е добре образован.
Добре образован, моля ви се.
С най-добрите български позиции в Европа, в европейските структури.
Еми, аз закам моето мнение, защо е с най-добри, с едни от така добри позиции.
Тоест, здрав, да е. Обвинявате Европа, че си избира послушници, а не търси ярки личности, така ли да ви разбирам?
Еми, това, което виждам, ме води до такива изводи.
Евроскептицизъм. Така ли?
Да, не. Естествено, както сме го повтаряли на предните избори
за
Европейския парламент и сега, ние не можем да станем по-различни. И като цяло на евробюрократите, такива хора се харесват повече, отколкото някой, който решително и категорично ще защитава интересите на родината си. Нали, между другото, за този, нали, говорим за този велик политик, който на времето разреши американските бази в България без заплащане. За него ли ставаше въпрос, за Калфин, нали?
Не, става въпрос за великия политик, който съветът на председателите на парламентарните групи в Европейския парламент, ръководен от неговия председател Мартин Шулц, потвърди представителите в Европейския парламент в групата на високо равнище по собствените ресурси в Европейския бюджет, ръководен от бившия италиански премьер Марио Монти. Представителите ще бъдат най-различни видни лица, в това число и Ивайло Калфин.
Виждам, че...
Който беше бивш заместник председател на комисията по бюджета на Европейския парламент и преговаряш по бюджетната рамка 2014-2020. Това е той.
Да, виждам големият резултат от неговата дейност, че когато в 2013 година можеше да се предоговорят допълнителни средства, това, което направи Полша и Великобритания, си предоговориха по 1 милиард, нашия Ивайло Калфин и нашите представители не се сетиха едно евро да предоговорят. Това е магическо мелодично звучение на институции и на чуждоземни имена, които изредихте тук в вашето изложение.
За някои са...
Да не парализираме, няма да стане.
За някои са познати тези имена.
Чак такива заслуги Ивайло Калфин няма. Той, ако имаше някакви заслуги, щяхме да го уважаваме в България. Нека си го уважават в Европа, но не мисля, че това го прави особено полезно за България.
Това са фактите, господин Симеонов. Харесват или не харесват?
Аз изреждам факти също.
Добре. Добре, изключително много ви благодаря. Разговора, мисля, че сега ще предизвика големи скандали, ще проследим какво ще се случи, но ние продължаваме напред.
Вече закъсахме тук в снега.
Така ли?
Да,
къде се случва това?
Прохода на републиката, кошмар.
Ма не можете да минете?
Моля?
Не можете да се движите ли?
Ми въртим се тук като пумпалини напред и назад, една колона в едната посока, затънали микробуси в другата посока. И за всичко това е виновна Иляна Беновска.
Защо? Аз ли съм пуснала снега отгоре?
Еми, трябваше толкова време да карам с една ръка.
Съжалявам много ви, да пратя помощ, да се обадя на 112.
Еми, убедете се на Калфин да прати някоя европейска помощ, така може да взема да ни измъкнат от снега.
Съжалявам много. Много ли е снега в този проход?
Не, много е, то не спира да бъде в момента. Някъде над 5,5 вече отива към 2,5. Лошото е, че няма почистване и тук колите са изпонабиха в цяло дясно и по средата и такъв кошмар.
Което показва още веднъж, господин Симеонов, че наистина трябва да се влезе с здрава ръка в управлението, нали?
Трябва здрава, почистваща, снегопочистваща техника и ръководители в пътното на място. Това трябва.
Трябва и почистваща техника, вероятно и в политическата класа.
Да, добре.
Благодаря много за този разговор. Убедете ви се да ми кажете кога сте тръгнал, че почвам да се чувствам лично виновна за това.
Добре.
Всичко хубаво ви желая. Благодаря ви. Разговаряхме с представителя на коалиция от партия Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО Валери Симеонов.